Un bête talik, un yémi, qu'est-ce que c'est ça? Un partenaire au chinois. Un yémi, barem, qu'est-ce que c'est ça? Oui, car il y a Maria Douma. Kata, et kadame ne djenina, kata faut dibolila. Car barem, tout d'un coup, et tu te follow minke, kata mou, quand c'est ça, kata faut à dana pour que kata l'adje abina benjolima. Nous yo donc au bain, kata abina amseka waris, wan de meka warini chinois au fanfe. Bon, au nom bena. Ou ka ou ye bare la ba minke etude minke ani ou bina wari nyini ou bina nyini to minna ni am beno kan ola ou be se ka bare damne nga o te 600 koy parce que bare nyere ay min dou massa 600 ou bina da ou ka équipe de volley kana ou ka na terrain kan kana commencer ka etude to ok etude be wolo ni David Odi o devi ou bita nyini ou ka partenaire ou ka banque chinoise nou fe ka laje kana kana ou proposer au na ya nou ye mi fo ni a benin do ama Ola ambe contrat signé le barre d'amne ni ama ben parce que tout le monde be fait no semen engagement ti se ka so ama chokochi la parce que laidou da ba on ni mo chamanche no bina min dama nani o laidou be ma ben yoma ambe fara nyona ambe ta ni mo rebre ye ka la jenu se ka minke mais quoi so ye étude minke o kon be to anga boloka e wa côté ay min signé sans wa côté la wa te follow ay yama ya de douma ou ka nyenyini ka étude toke bina na abina ben son mima ko fanye ou be se ka wori nyine kana a jaw matumna ko yana nan beno bedeka wa ko kuma bise ka fo
wa ko ma te se
djiboli de la awo
o eren e
pre pre la tire ani do intikili do in kuma bana pre me mi se mi fo a tete mo ka o sa ka damne ka ti fo djini o kuma te o kuma te nga tronson tobe ante dan ante dan djini o am ta fo djiboli de donc ka damne djini na fo djiboli kuma de sisan.